Halo semuanya, kita udah lama banget ya nggak bikin episode baru. Aku sama Galuh kayak hampir 2 bulan ya, Luh, kayak kita nggak bikin episode baru. Sorry banget, karena kan bulan lalu sempet ini kan, apa namanya, libur panjang untuk Lebaran, segala macem. Terus juga habis Lebaran aku ada work week, terus Galuh juga pergi. Jadi kayak hektik banget emang dalam bulan ini. Jadi ya baru sempet bikin episode baru kali ini. Tapi tenang aja karena hari ini guest kita nggak kalah keren dari yang sebelum-sebelumnya. Galuh mau kenalin sedikit tentang guest kita hari ini nggak?
Oke, jadi guest kita hari ini aku ceritain dikit aja ya. Kita ada Desi Kristianti, seorang technology consultant di Deloitte. Kemudian Desi juga merupakan seorang public speaker. Dan juga banyak effort juga dalam bidang diversity. Nanti kita bakal bahas ini semua. Jadi dengerin aja. Dan mungkin lebih lanjutnya kita bisa main sendiri, perkenalkan diri sekarang base-nya di mana, kemudian sehari-hari what do you do, terus kemudian aktif di kegiatan apa aja gitu. Silakan.
Halo semuanya, senang banget udah diundang ke podcast Teknologi Kartini. Ini merupakan sebuah kebanggaan tersendiri. nama aku Desi, aku asalnya dari Bekasi di Indonesia, terus pindah ke UK tahun 2012 untuk kuliah, terus sekarang kerja di Belfast di Irlandia Utara.
Wah, menarik banget ya. Berarti udah lama, udah lumayan lama ya di apa namanya di UK sana, di British.
Iya.
Yeah. Masuk British kan ya?
Iya.
Iya. Nah, sekarang kan di consulting ya berarti. Kenapa sih tertarik ke dunia teknologi consulting? Awalnya kenapa bisa masuk ke industri itu? Gimana ceritanya?
Dulu pertamanya pergi ke sebuah meetup, terus ketemu seseorang yang kerjanya sebagai consultant. Dulu kan aku kuliahnya S2 Computer Science, jadi awalnya sih nyari kerjaan yang programmer, tipikal web developer atau software engineer. Tapi pas dengar-dengar mengenai teknologi consulting, kok kayaknya seru juga gitu. Karena mereka kerjanya berdasarkan project, dan untuk klien. Jadi setiap klien berbeda, setiap project berbeda, dan mungkin bakal ada banyak opportunity untuk belajar hal-hal yang berbeda. Jadi itu yang menarik aku sih untuk coba daftar ke teknologi consulting, dan ya lumayan enjoy kok so far. Udah 3 tahun di Deloitte, jadi enjoy juga.
Itu berarti karena consultant dan banyak proyek yang dikerjain, tipe-tipenya kan berarti berbagai macam ya. Tapi ada nggak sih niche teknologi tertentu yang Desi, apa ya, spesifik kayak ini nih keahliannya Desi nih, ngerjain yang ini aja gitu misalkan. Ada nggak sih yang kayak gitu?
Iya, jadi pas aku pertamanya mulai itu, langsung ada rekomendasi dari beberapa manajer untuk ngambil training di teknologi yang namanya Delbumi. Itu adalah salah satu aplikasi untuk integration. Misalnya, ada sebuah perusahaan yang punya berbagai macam aplikasi. Misalnya aplikasi HR atau aplikasi untuk order management, untuk customer management. Tapi kadang-kadang, karena zaman sekarang banyak banget provider aplikasi, perusahaan tertarik untuk ngambil aplikasi macam-macam dan kadang nggak tersambung. Padahal kan kalau misalnya ada order baru nih, kita harus connect ke customer database, ke product database, dan mungkin kadang-kadang ke employee database untuk kasih tahu, oh salesman-nya siapa sih yang masukin order ini. Nah, itu kan berhubungan dengan 3 atau 4 sistem. Nah, gimana sih kita menyambungkan semua sistem itu? Jadi, what I do is I build APIs untuk menyambungkan aplikasi-aplikasi ini, integrasi. Does that make sense?
Iya. Kebayang sih sekarang.
Kebayang
jadinya. Iya. Terus kalau so far proyek yang udah pernah kamu kerjain, itu yang paling menurutmu paling, kayaknya paling menyenangkan dan paling kamu banggain selama ini, itu proyek ngerjain apa?
Pertanyaan yang bagus. ada beberapa sih. Dulu pernah ke Belgium, dan karena klien lumayan jauh. Jadi kadang-kadang ke sana kayak dari Senin sampai Kamis, every week untuk beberapa bulan. Jadi lumayan seru sih ke jalan-jalan ke sana, ngeliat gimana sih tinggal di Belgium, meskipun kita sebenarnya nggak tinggal di situ kan kerja, tapi seru juga sih. Terus ada beberapa proyek yang seru sih karena timnya seru atau kayak banyak responsibility yang dipercayakan ke aku. I like that. I like it when people trust me to do something. Terus juga kalau misalnya kerjaan yang kita bikin itu kita tahu, wah ini tuh customer yang client yang bakal menggunakan ya apa yang kita bikin dan ini bakal mengimpact sesuatu yang penting. I like doing that.
Masih ingat nggak salah satu proyek yang menurut kamu ini sangat impactful gitu dan untuk kamu pribadi juga berkesan selama ngerjainnya, itu proyek apa ya kira-kira? Kalau boleh di ini ya, kalau boleh di share ya.
Oke, okay. Ada sih salah satu klien yang sistem teknologinya masih kurang kurang advanced. Jadi mereka masih pakai Excel file untuk naruh beberapa informasi dan itu kadang-kadang masih harus di-print dan dikasih ke tim yang lain untuk diproses. Jadi kamu bisa bayangin kan kalau misalnya dari kertas mesti masukin komputer, mereka harus ketik ulang lagi dan banyak error yang mungkin bisa tercapai dengan human error. Jadi karena kita udah bikin sistemnya yang otomatis, lumayan bangga sih untuk membayangin banyak banget error yang udah hopefully terhapuskan dan jauh lebih cepat dan jauh lebih efisien.
Berarti emang cari apa ya cara untuk otomatisasi sistem juga ya biar mereka nggak ribet, ya gak sih?
Iya.
Yang lebih sistemnya lebih efisien gitulah intinya ya.
Iya, karena kadang-kadang banyak business logic juga. Misalnya kalau kalau customernya udah lama sama kita, kita bakal kasih diskon ini. Atau kalau customernya baru, harganya segini. Nah, kadang-kadang itu kan manual, mereka harus ngelihat di tabelnya, oh ini yang mana ya. Tapi kalau misalnya udah diotomatis kan, jauh lebih gampang dan cepat.
Iya. Kalau yang paling susah, proyek yang paling susah dan mungkin paling lama dan paling menantang selama ini dikerjain, ada nggak?
Ada juga sih, proyek yang kliennya sibuk banget, jadi kadang-kadang mungkin kamu tahu sendiri juga kan kalau misalnya bikin project mesti tahu requirements-nya apa aja sih yang kita harus bikin dan specifically API-nya harus behave seperti apa gitu, kodenya harus kayak gimana kalau ada kasus ini, kalau ada kasus ini atau kalau ada error ini mau kayak gimana. Tapi kadang-kadang mereka sibuk banget, kita nggak punya mereka nggak ngasih kita waktu untuk mendiskusikan sama mereka kasus-kasus ini atau requirements-requirements ini. Jadi kadang-kadang kita yang bikin, terus kita suggest ke mereka, gitu. Terus mereka approve. Terus di akhir-akhir mereka bingung loh, kalau yang kayak gini kok kayak gimana ya, gitu. Atau ada requirement yang missing. Tapi gimana ya? Kan mereka nggak kasih tahu kita dari awal. Jadi
perlu apa ya? Perlu apa? Dilancarkan dari awal lah ya. Jadi expect
iya, harus involve dari awal.
Aku penasaran sih workflow generalnya gimana sih dari awal misalnya dari awal requirement gathering, terus kapan kita bisa bilang requirement gatheringnya selesai, terus bisa mulai design API atau intinya normal normally flow-nya kayak gimana sih sampai akhirnya kita bisa bilang okay, this project is done gitu.
Teman-teman mungkin pada pernah dengar agile working. Ada juga yang satu lagi namanya waterfall. Jadi kadang-kadang tergantung kondisinya kita pilih agile atau waterfall. Kalau waterfall approach kita melakukan itu dari design terus build terus test terus maintenance terus selesai. Tapi kalau agile kita melakukan semua tahap itu tapi berulang. Jadi setelah kita udah build dan test, kita masih lihat lagi requirements-nya apa aja sih yang kurang, atau ada nggak sih yang kita ternyata realize, oh harusnya maunya kayak gini, atau harusnya maunya kayak gini. Nah, kita balik lagi deh ke design lagi, build dan test. Mungkin di beberapa project yang aku pernah ikutin, kita ikutin agile approach. Jadi, meskipun dari awal kita, kan kadang-kadang klien itu nggak tahu apa yang mereka benar-benar pengenin sebelum mereka ngelihat sesuatu. Jadi, lebih gampang untuk awalnya requirements-nya, oh apa aja sih yang kamu pengenin, benar-benar pengenin. Jadi, kita mulai dari situ dulu. Habis itu kalau kita udah bikin something, baru deh kita balik lagi ke desain lagi, ke iterasi selanjutnya. Ini benar-benar yang kamu pengenin atau enggak? Kalau enggak, apa sih yang mau ditambahin atau apa sih yang mau dikurangin?
I see. Tapi pernah nggak kejadian kayak misalnya udah di set nih, waktunya segini, budgetnya segini, tapi tiba-tiba klien mintanya lebih dari waktu, apa ya, minta sesuatu yang butuh waktu lebih lama atau mungkin tuh butuh budget lebih misalnya. Terus apa yang harus dilakukan sebagai konsultan?
Itu sering banget. Itu kayaknya udah masuk ke dalam darah kita. Menurut aku kadang-kadang itu terjadi belum tentu kesalahan klien juga sih, dan kadang-kadang belum tentu kesalahan kita juga. Misalnya kita harus bikin sesuatu tapi butuh VM machine misalnya. Kan kadang-kadang itu perlu submit request ke IT, dan mungkin yang harus kita nggak boleh request langsung. Mungkin kita harus kontak seseorang dari klien untuk masukin request itu. Terus requestnya mungkin 1 atau 2 minggu. Dan itu bisa delay semuanya kan. Atau mungkin dalam agile iteration-nya itu mereka realize, oh sebenarnya kita mau sesuatu yang baru, yang jauh lebih susah. Atau kita kadang-kadang estimasinya salah. Dan nggak nyangka ada sesuatu functionality atau bug yang take much longer to complete, dan gimana ya, menurut aku sih itu sesuatu yang kita udah expect dari awal. Jadi pas kita bikin timelines atau bikin budget, kita udah overestimate, bikin leeway, oh ini kira-kira kita masukin nih dalam setelah sprint ini, atau setelah beberapa sprint kita masukin deh sprint kecil lagi untuk ya untuk kelebihan aja kira-kira. Atau budget juga kelebihan, overestimate. Tapi kalau misalnya masih kurang juga, ya ada yang namanya change request sih. Jadi kita diskusi lagi sama kliennya. Ya, ini yang kamu mau, kira-kira nanti budgetnya segini lagi, kira-kira nanti timeline-nya seperti ini. Terus baru disetujukan lagi, kontraknya diperbaruin.
I see. Nah, kalau tadi kan dengar ceritanya jadi teknologi consultant itu kan benar-benar dinamis banget ya, mulai dari project yang dikerjain berubah-berubah, tantangannya juga banyak banget. Nah, kira-kira skill set apa sih yang dibutuhin apabila seseorang tuh pengen jadi teknologi consultant yang successful?
Menurut aku, flexibility itu penting. Karena kadang-kadang, misalnya, misalnya salah satu project dulu pernah tiba-tiba dapat panggilan dari manajer, semua orang harus kumpul dalam satu ruangan, terus ada pengumuman project kita beres dalam hari itu juga. Padahal banyak colleagues dari India, kayak lebih dari 10 orang datang jauh-jauh ke UK, dan karena mereka kira bakal di sini untuk sebulan. Ternyata projectnya udah beres, harus pulang. Atau kadang-kadang ada juga misalnya lagi nggak ada project nih, udah kelar project terus mesti nunggu project berikutnya kan. Kadang-kadang hari Friday dikasih tahu, oh Monday harus mulai di sini, kamu harus beli tiket langsung untuk pergi ke sana. Dan bagi beberapa orang itu mungkin sesuatu yang nggak biasa kan, karena oh kok masa tahu-tahu harus mulai di sini, harus bisa atau harus fleksibel. Jadi flexibility itu penting sih, terutama kalau misalnya harus bekerja sama not only your team members tapi juga klien.
Aku jadi penasaran deh, how big is your team actually? Is it tergantung sama proyeknya atau gimana?
Tergantung proyeknya banget. Tapi untuk API development, kita lumayan efisien sih, dan karena kita pakai program seperti MuleSoft atau Dialbumi, banyak steps yang udah di-automated sama mereka, jadi kita nggak perlu bikin dari scratch. Jadi timnya lumayan kecil. Sekarang tim aku 5 developer untuk bikin berapa ya? Antara 15 sampai 20 API dalam waktu 6 bulan, 7 bulan.
Okay. Dan kalau Deloitte itu sendiri itu cuma ada di Ireland atau emang multinasional?
Multinasional sih. Kita bagian dari Deloitte UK. Gak tahu deh berapa staffnya, tapi kita bagian dari Deloitte UK, dan Deloitte UK juga bagian dari Deloitte North South Europe. Jadi kadang-kadang kita berkolaborasi sama Deloitte dari negara-negara yang di Europe. Contohnya sekarang aku kerja sama colleagues dari Portugal, terus sebelumnya juga pernah kerja sama colleague dari Romania, dari US, dari India, DLL.
I see, tapi itu kerjanya dari base-nya masing-masing ya? Dari home base-nya masing-masing?
Tergantung. Ada beberapa project yang, oh kamu harus di client dari Senin sampai Kamis. Jadi ya mau gak mau, emang kita udah tahu sih dari pas kita daftar kerja, udah dikasih tahu kalau kamu bakal sering travel. Jadi ya semua orang bakal travel. Atau ada project lain yang, oh 2 minggu sekali aja, atau sebulan sekali aja pergi ke client. Tapi di Deloitte banyak remote working opportunity sih. Jadi kalau misalnya ada kolik aku yang baru melahirkan, jadi kan nggak bisa sering-sering pergi. Jadi emang diperbolehkan, ya udah kamu nggak apa-apa, nggak usah sering-sering ke klien. Palingan sebulan sekali untuk nunjukin muka lah istilahnya. Kan kalau misalnya kerja sama klien, beda lah kalau ketemu langsung sama cuma Skype call gitu. Jadi tuntutan travel sebenarnya meskipun adalah ekspektasi untuk selalu travel, tapi kadang-kadang nggak apa-apa juga sih kalau emang prefer remote.
I see. Okay. Ini kan udah ngomongin tentang kerjanya sebagai teknologi consultant ya. Kita agak melipir sedikit bahas yang lain, yaitu tentang public speaking. Karena aku sendiri sebenarnya tahu Desi itu pertama dari Twitter. Waktu itu kayaknya ada conference apa gitu, terus aku lihat, wah ada pembicara dari Indonesia nih, terus akhirnya aku follow di Twitter, dan ya dari situ taunya gitu, dari public speaking-nya Desi gitu, bukan dari professional job-nya duluan malah. Jadi, biasanya emang kamu udah public speaking dari dulu, atau gimana sih awal mulanya terjun ke dunia itu?
Awalnya dari meetup juga sih. Buat teman-teman yang nggak tahu meetup, itu bukan dating website. Meetup adalah sebuah website tempat ada beberapa grup-grup dengan multiple interest. Nggak cuma teknologi, ada juga yang grup untuk orang-orang yang suka hiking atau orang-orang yang suka main gitar. Dan di London, dulu pas aku tinggal di London, banyak banget grup teknologi untuk macam-macam specific technology atau kayak even just any women in tech. Jadi aku sering banget dulu ke meetup. Terus ada salah satu meetup untuk public speaking. Terus penasaran aja, pengen deh nyobain kayak gimana sih. Terus orang-orangnya pada welcoming banget. Terus environment-nya juga friendly. Jadi ngerasa kayak public speaking itu tuh sebenarnya gak ngeri-ngeri banget kok. Dan dibandingin dulu kalau pas di sekolah kan gimana ya? Nggak tahu ya kalau kalian di sekolah kayak gimana, tapi dulu di sekolahku tuh banyak banget suruh presentasi-presentasi, tapi nggak pernah diajarin presentation skills itu harus kayak gimana, atau gimana sih cara bagi tugas. Kadang-kadang kalau grup kelompok kan cuma satu orang doang yang presentasi. Nah, terus itu apa karena dia beneran mau, atau beneran dia bagus, atau cuma karena dia terpaksa? Kayaknya aku nggak pernah gitu bener-bener nge-enjoy presentasi di sekolah dulu. Jadi nyobain public speaking meetup beda banget pengalamannya, dan nervous sih, tapi seneng gitu bisa sharing experience atau sharing knowledge sama orang-orang lain. So that's what I like about it.
Okay. Terus yang paling kamu sukai dari public speaking, selain sharing apa yang kamu tahu, sharing experience atau sharing knowledge, selain itu apalagi sih? Ada nggak?
Seru juga sih ketemu orang-orang baru, karena kadang-kadang di bidang integrasi atau API development, pengen juga gitu belajar, oh, orang-orang lain di perusahaan lain itu tuh melakukannya gimana sih, apa approach-nya sama, atau apa sih yang mereka pakai gitu. Terus kadang-kadang kalau when I speak at conferences, kadang-kadang audiensnya ada nanya-nanya pertanyaan yang gak pernah aku pikirkan sebelumnya gitu, atau mereka sharing approach mereka yang completely different dan very interesting. So, I really like that part. And being able to exchange knowledge with different people from different companies and different countries, itu merupakan sebuah learning opportunity yang mungkin aku nggak akan bisa nemuin kalau nggak pernah pergi ke conference atau kalau nggak ngomong di conference.
Terus kalau selama ini yang paling berkesan itu pas ikut conference apa sih? Ada nggak yang masih ingat banget sampai sekarang?
Mungkin salah satu yang terakhir sih. Kalau teman-teman pernah dengar Women Tech Makers, itu merupakan salah satu inisiatif dari Google untuk gender diversity. Jadi ada beberapa grup di macam-macam kota di seluruh Eropa. Terus ada conference specifically untuk Women Tech Makers organizers. Jadi kita pergi ke situ dan benar-benar conference yang inspiring, dan aku I run a session about improvisasi. Jadi ada beberapa games dan a little bit of just letting ourselves go and being a little bit silly, being crazy. It was really fun. Terus abis itu orang-orang pada bilang mereka tuh enjoy banget dan mereka banyak ketemu teman baru dari session itu, dan I really like that. I'm really happy that people were able to mingle with each other and network in a fun way.
Itu Desi di situ sebagai speaker aja atau organizer juga?
Dua-duanya.
Oh, so you actually come up with the theme untuk bikin itu lebih fun gitu ya? Cool. Terus kan berarti Desi selama ini karena udah sering ikut conference juga, berarti udah sering banget dong lihat talk dari orang-orang lain. Nah, selama ini yang kira-kira yang menurut Desi paling menarik dari sebuah tech talk itu yang kayak gimana sih?
Yang paling aku enjoy kalau dengerin tech talk itu belum tentu topik yang aku udah pahamin, tapi kalau speakernya dari awal udah ngejelasin konteks dan bikin itu relevan ke audience, misalnya mereka ngasih contoh yang kita tuh bisa pahamin dari awal, terus kita mikir, bener juga ya, kayak gimana ya, gitu. Jadi, bikin audiensnya penasaran dari awal, terus mereka ngejelasin, oh ini loh solusinya, atau ini yang kita udah pernah coba, atau ini loh hal-hal yang kamu perlu perhatiin. Terus itu kan bikin kita mikir jadinya, oh meskipun aku nggak pakai teknologi ini di sehari-hari, tapi sebenarnya itu interesting juga ya, gitu. Atau kita jadi belajar juga mengenai mungkin tim lain di perusahaan kita yang ngerjain hal-hal ini tuh, oh ini tuh yang mereka lakukan, gitu.
I see. Terus ada ini nggak, ada speaker yang kamu jadikan kayak mungkin role model atau talk-nya itu kamu selalu suka deh kalau dia yang bawain gitu, misalkan ada nggak?
Ada seseorang yang pernah aku ketemu beberapa kali, namanya Claire Wilger. Dia dari sini juga, dari Belfast, Northern Ireland. Dan Claire itu seseorang yang passionate banget mengenai front end. Dia pernah ngasih talks mengenai accessibility. Jadi gimana sih kita bikin website yang accessible untuk mungkin orang-orang yang ada disabilitas, atau bahkan untuk kita sehari-hari gitu, apa sih yang bikin website itu gampang untuk dipakai. Dan itu cuma salah satu dari talk dia, banyak banget talk-talk dia yang lain di mengenai front-end yang sangat menarik, meskipun aku nggak bekerja di daerah front-end, dan dia selalu bisa explain in a way that's very interesting for everyone, dan very inclusive. So I really like her.
I see.
ya aku mau nambahin aja sih, aku setuju sih konteks tuh penting banget buat, aku juga setuju, maksudnya buat aku pribadi, aku setuju banget konteks tuh penting gitu ketika seorang speaker tuh ngasih talk gitu, karena bisa apa ya, kadang-kadang kalau misalnya langsung ngasih istilah atau jargon atau apa gitu kan, kadang-kadang kita suka nggak kebayang gitu nggak sih, kayak why do we have to care about all of these terms gitu, ya nggak sih? Kayak tadi dibilang misalnya cara penyampaiannya interesting, terus dikasih juga konteksnya dengan jelas, regardless audiensnya siapa, jadi gampang aja relate-nya gitu loh. Meskipun misalnya aku juga gak punya experience di front end, tapi kalau misalnya ngerti, dikasih tahu konteksnya kayak, oh ya bener juga gitu, ternyata that makes sense gitu. Terus, aku pengen nanya ini sih, ada hubungannya juga sama public speaking. Kan Desi belum lama ini bikin public speaking group ya di Belfast. Nah, bisa ceritain nggak public speaking group ini apa sih gitu, awal mulanya kenapa Desi bikin ini, terus kegiatannya apa gitu?
Ini related lagi sih sama cerita yang tadi. Karena dulu aku sering pergi ke meetup untuk public speaking di London, dan itu informal banget. Kalau misalnya teman-teman pernah dengar, ada juga sih grup lain yang namanya Toastmasters. Tapi itu menurut aku sih, itu formal banget dan kadang-kadang intimidating kalau misalnya kita benar-benar baru mulai public speaking dan pengen belajar dan takut, nervous gitu. Jadi aku pengen menyediakan sebuah forum untuk orang-orang yang mungkin kurang confident atau takut atau nggak suka jadi center of attention, tapi pengen gitu untuk nyobain gimana sih rasanya kalau kita tuh dikasih space untuk just talk about something that they are passionate about. It doesn't have to be serious, it doesn't have to be, I don't know, educational, tapi bisa membantu mereka untuk menghilangkan perasaan nervous itu. Jadi, grup ini sangat friendly dan supportive. What we do is impromptu public speaking. Jadi, mereka nggak perlu prepare in advance, nggak perlu prepare nulis speech 2 lembar. Yang penting datang aja, nanti kita kasih kamu topik, contohnya coklat. Just speak about it for 2 minutes, dan mereka free to interpret the topic in any way they want. Jadi misalnya mereka suka coklat, mereka bisa ngomongin, oh coklat yang aku suka tuh ini, karena ini, dan I would recommend it, and so on and so forth. Atau misalnya mereka gak suka coklat atau alergi ke coklat, mereka bisa bilang, oh coklat itu tuh gak bagus untuk kesehatan, atau gak bagus untuk gigi, DLL. Atau mungkin mereka tuh expert di bidang coklat. Jadi mereka bisa ngasih tahu ini loh historinya tuh kayak gini, dibikinnya caranya kayak gini, asalnya dari mana. Jadi, benar-benar personal, dan terserah mereka. Yang penting, mereka bisa di depan beberapa orang, karena kita grupnya kecil kan, biasanya antara 8-15 orang. Jadi ada kok audiensnya, tapi nggak terlalu banyak, jadi nggak terlalu menakutkan. Just get up in front of everyone and speak.
Berarti itu nggak harus tech speaker ya? Maksudnya bisa benar-benar siapapun, regardless background-nya apa, job-nya apa, gitu?
Iya, grupnya terbuka untuk siapa aja. Nggak spesifik untuk tech. Karena Belfast lumayan kecil sih kotanya. Terakhir populasi nggak nyampe 300 ribu orang. Jadi untuk bikin yang tech spesifik, marketnya terlalu kecil. Dan apalagi, maaf ya, apalagi untuk perempuan. Karena banyak banget perempuan di sini, perempuan in bidang, dalam bidang teknologi yang benar-benar pinter dan benar-benar talented, tapi kadang-kadang mereka takut gitu, mereka merasa, aduh aku tuh gak kurang berani, atau aku tuh masih baru, atau dan banyaklah alasan-alasan yang lainnya. Tapi kalau kita encourage mereka dikit, aduh coba aja dong gitu, atau coba dong speak di meetup kita atau di conference kita yang berikutnya, pasti mereka tuh bisa, dan kita pengen banget belajar dari mereka. Jadi perlu di nudge dikit aja kadang-kadang, tapi masih susah.
Aku penasaran deh, kalau dari Desi sendiri ada nggak tips and trick untuk bisa public speaking dengan baik, itu gimana sih caranya?
Mulai dari mana ya?
Udah banyak ya berarti.
Menurut aku sih, kalau misalnya kamu belum pernah, cari aja forum untuk latihan. Karena banyak banget resources di luar sana kayak video atau tips artikel gimana sih caranya DLL. Bisa kamu baca. Tapi kalau kamu nggak pernah latihan, itu beda. Beda banget. Karena kalau actually standing up in a room full of audience, itu tuh beda dengan kamu latihan cuma di depan kaca. Jadi, aku benar-benar rekomendasi untuk cari forum untuk public speaking. Mungkin itu Toastmasters atau grup-grup lain lokal yang bisa kalian temuin. Atau start a new group. just like the group that I'm running. But anyway, yeah. Latihan aja untuk menghilangkan rasa takut. Karena kadang-kadang, menurut aku sih, kadang-kadang public speaking itu tuh sama aja kok kayak ngobrol sama teman-teman kita. Sama aja kayak aku sekarang ngobrol sama Kiki sama Galuh, ya tapi ternyata banyak juga denger, orang-orang yang dengerin podcast kita. Jadi, kalau kamu bisa relax ngomong di depan orang lain, itu akan membuat public speaking jauh lebih gampang.
Praktis ya berarti ya? Iya sih. Iya sih, menurut aku juga sebenarnya praktis yang paling penting. Karena dulu juga aku berpikir public speaking itu is not for me gitu. Tapi setelah beberapa kali mencoba, menurut aku kuncinya adalah latihan sih emang, iya, latihan terus-menerus gitu. Dan soalnya kalau orang lain pikirin, itu mungkin liatnya kayak, wah, dia udah sering banget ngomong, jadi ya pintar gitu pas public speaking-nya gitu. Ya emang harus kayak gitu kan, harus dipersiapkan dan dilatih terus gitu.
Sama ini sih, sering beberapa orang pernah ada yang nanya sama aku kayak, mereka tertarik public speaking. Ya. Tapi kadang-kadang mereka nggak tahu nyari topiknya di mana, kayak they want to speak, they don't have any idea gitu. Nah, kalau misalnya Desi sendiri dapat ide untuk topik-topik yang diomongin pas public speaking, dari mana sih gitu inspirasinya?
Menurut aku tergantung sih. Again, balik ke pembicaraan yang sebelumnya, banyak wanita di bidang teknologi yang sebenarnya mereka tuh pinter dan sebenarnya pasti mereka ada sesuatu yang bisa mereka ngomongin, tapi kita merasa takut kalau, aduh kayaknya kita, I don't know everything gitu, gimana kalau nanti ada yang nanya-nanya pertanyaan yang aku gak bisa jawab, atau gimana ya kalau misalnya ada orang yang lebih pinter dari aku di audiensnya. Tapi sebenarnya orang-orang yang sekarang udah speaking at conferences di seluruh dunia juga, mereka juga nggak tahu semuanya kok. Mereka bukan 100% expert, mereka juga masih belajar. Jadi pasti ada kok topik yang kamu pengen, yang kamu bisa ngomong di sebuah conference atau bahkan di sebuah meetup. Tips yang aku dapat dari, maaf aku lupa namanya, tapi tips yang aku dapat dari seseorang adalah ada 3 cara untuk finding a topic. Yang pertama, find something you are really passionate about. Mungkin sesuatu yang kamu kerjakan di job kamu atau di luar pekerjaan. Nomor 2, find something you really hate. For example, kalau misalnya kalian pakai Git, terus team members kalian pada nggak tahu cara pakai Git, itu kan sesuatu yang, aduh gimana sih ini orang pada nggak bisa. Jadi kalau misalnya kamu kesel dan kamu pengen orang-orang tuh tahu caranya, ya kamu ngomong dong di conferences atau di meetup mengenai gimana sih caranya, how to do it properly. Terus nomor 3, find something yang kamu pengen belajar lebih lanjut. Karena kalau kamu ngomong di conference, pasti dong kamu bakal research the topic lebih lanjut. Dan itu merupakan opportunity untuk kamu untuk belajar sesuatu yang mungkin kamu emang bisa pengen pelajarin.
I see. Terus related sama, kita kan dari tadi ngomonginnya cewek-cewek ya, apalagi cewek ini jarang banget yang ngomong-ngomong di acara conference gitu, apalagi conference teknologi. Terus aku juga tahu kalau Desi kan emang sangat concern tentang topik diversity nih ya. Juga kalau nggak salah punya, apa namanya, kayak network juga, kayak komunitas juga, namanya Women of Indonesia, Karin Network. Bisa diceritain sedikit nggak itu apa sih?
Iya, jadi Women of Indonesia Career Network ini awalnya dari beberapa teman aku yang punya ide kenapa sih nggak banyak perempuan Indonesia yang kerja di UK gitu? Karena pas mereka lulus kuliah, bingung nanya-nanyanya ke siapa gitu, atau bingung gimana sih cara daftarnya, karena apalagi ada urusan visa kan. Jadi untuk beberapa orang gak gampang, atau harus tahu kalau daftar kerja harus dari 1 tahun sebelum kelulusan. Dan dulu juga pas aku lulus, gak banyak orang-orang Indonesia yang udah kerja di UK, jadi gak tahu mau kemana, atau merasa kayak, aduh kok kayaknya mungkin apa aku kurang pinter, atau aku kurang hebat gitu untuk bisa kerja di sini. Tapi itu yang pengen kita hapuskan gitu. Kita pengen teman-teman kita yang sedang kuliah di UK untuk terinspirasi, kamu juga bisa kok gitu untuk nyari kerja di UK gitu. Dan this is what it's like to work in the UK gitu. Dan industrinya macam-macam. Jadi kita bisa sharing experience, tips and tricks, dan juga bikin network untuk wanita-wanita Indonesia yang sekarang kerja di UK, karena emang dikit banget sih orang Indonesia yang sekarang kerja di UK, jadi kadang-kadang pengen juga dong gitu untuk bisa networking sama orang-orang Indonesia yang lain.
Iya, kalau sekarang sendiri itu ada berapa orang?
Biasanya yang datang ke event kita ada sekitar 10-20 orang.
Itu berarti untuk anggotanya yang udah kerja di UK atau peserta yang masih kuliah, yang masih nyari?
Event-event kita terbuka untuk semuanya kok. Jadi bahkan terbuka juga untuk cowok-cowok boleh datang juga ke acara kita. Karena kita juga pengen sharing kan, ini role model wanita-wanita Indonesia yang keren-keren gitu.
Banyak nggak sih?
Banyak kok orang-orang yang keren-keren di sini. Contohnya ada teman aku namanya Kak Dorothy Dina Ferrari. Dia seorang lecturer dan juga researcher di salah satu universitas di London. Dan dia sekarang juga banyak banget teaching, not only di universitasnya dia, tapi juga dia ngajar bahasa Indonesia di KBRI. Dia pernah bikin sesuatu workshop di acara WIN dan benar-benar inspiring banget dan benar-benar engaging. I really like her style. Gimana ya, dia tuh full of energy. Jadi kalau kamu ketemu sama Kak Dorothy itu dia selalu aja kayak smiling, terus benar-benar bikin kamu happy. Terus kalau misalnya ngajar workshop juga benar-benar jelas dan bikin kita tuh tertarik di dalam topik yang diajarin. I really like her. I really want to be someone like her.
Ya, jadi salah satu role model juga atau gimana?
Iya, yeah, definitely.
Oh wow.
Aku mau nanya ini sih, kan di sini berarti kegiatannya banyak banget kan, mulai dari day to day job, terus kemudian involved juga di berbagai komunitas, public speaking juga. Gimana sih cara bagi waktunya?
Kadang-kadang nggak bisa bagi waktu. menurut aku sih yang penting kamu tahu apa sih yang paling penting, apa sih yang kamu harus benar-benar fokus, apa sih yang kamu bisa delegate ke colleagues-colleagues yang lain. Karena kadang-kadang dulu pas awal-awal aku tuh suka banget ngerjain sendiri gitu, jadi kadang-kadang ada beberapa task yang oh, I will do it because I want to do it. And sometimes because I don't trust other people to do it. Tapi itu kan gak bagus. Karena kita gak ngasih teman-teman kita opportunity untuk belajar kalau semuanya kita yang ngerjain. Jadi, kalau misalnya di komunitas atau di tim-tim gitu, what I try to do is share the workload sama teman-teman yang lain. Jadi, kita bisa trust each other dan juga exchange ideas. Karena kadang-kadang working with other people hasilnya bakal lebih bagus kan. Jadi kalau misalnya lagi organizing event atau bikin blog post, definitely work with your friends or your colleagues to share the workload. Terus kalau misalnya ada sesuatu yang kamu benar-benar harus kerjain dari berbagai komunitas dan deadline-nya semuanya mepet-mepet, balik lagi sih prioritas. Apakah ada yang kamu bisa kerjain misalnya pagi-pagi atau during lunch break atau sesudah kerja atau semuanya harus weekend dan kadang-kadang aku suka banget sih pergi ke event-event gitu. Jadi misalnya pulang kerja, bukan yang ngerjain itu, malah pergi ke comedy event atau pergi ke teater. Tapi that's important as well, right? Karena nggak bisa dong kalau kamu semuanya yang kamu lakukan kerja-kerja-kerja, you never take care of yourself, yang ada stress. Jadi penting juga sih untuk bagi waktu untuk sesuatu yang kamu enjoy, untuk have fun, untuk hangout sama teman-teman. Nanti kalau udah balik kan udah fresh gitu. Jadi besoknya ya nggak apa-apa lah ngerjain tugas lagi gitu.
Aku jadi penasaran deh sih, selain fokus di bidang tech, ada hobi yang lain nggak?
I do improvisasi, jadi kayak drama gitu, tapi nggak ada skripnya. Jadi aku mulai training improv dari November tahun lalu sampai sekarang, jadi udah 9 bulan. Terus di grup aku namanya Hot Hot Bloom Bloom, kita perform sekitar 9 orang. Jadi kita datang ke stage, terus kita minta suggestion dari audience. Itu bisa location atau emotion atau profession. Terus ya udah deh kita acting aja berdasarkan suggestion yang dari audience itu.
Jadi itu benar-benar on the spot, even kayak nggak ada 5 menit buat rembukan. Kita mau ngapain atau benar-benar on the spot gitu ya?
Iya, benar-benar on the spot. Jadi kadang-kadang misalnya suggestionnya I don't know volleyball. Terus aku mungkin pengennya, oh ayo kita main volley. Terus mungkin teman aku pengen jualan volleyball. Nah, ya udah deh bikin aja scene dari itu, dari dua orang yang punya ide yang berbeda. Gimana nih gitu.
Kalau role-nya gitu gimana?
Ya kita bikin-bikin sendiri dan kita harus figure out teman dari scene partner kita itu siapa.
Wow. Seru ya. Itu biasanya berapa lama?
Tergantung, ada yang namanya short form, jadi misalnya scene-nya cuma 2-3-5 menit, ada yang namanya long form, bisa sampai 25 menit atau bahkan 1 jam.
Oh, menarik.
Aku penasaran sih, pengalaman Desi dari improv itu ada ini nggak, ada pengaruhnya ke public speaking kah? Misalnya jadi public speaking-nya juga jadi lebih oke atau lebih lancar karena udah terlatih juga secara nggak langsung di improv untuk improvisasi atau ada kayak pengaruhnya
iya.
Gitu?
Iya, jauh banget sih. Soalnya salah satu skill dari improv itu kita harus comfortable kalau apa yang kita pengenin nggak terjadi. Karena misalnya kadang-kadang ada suggestion, ya kayak itu tadi. Misalnya ada suggestion volleyball, terus aku pengennya ceritanya kayak gini. Tapi scene partner aku punya ide yang berbeda dan itu tuh nggak terjadi. Tapi aku harus tetap jalanin dong, harus tetap bikin scene yang seru untuk ditonton. Nah, kadang-kadang kan public speaking juga kayak gitu. Aku udah latihan, 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 harus ngomong ini, aduh, lupa ternyata ngomong ini, terus udah slide ke selanjutnya, gimana? Terus kadang-kadang, aku pernah juga kan kayak gitu, terus jadi nervous, jadinya di akhir-akhir presentasi, jadi kurang semangat. Nah, tapi kalau misalnya kita comfortable dengan itu, dan ya udahlah nggak apa-apa, kalau misalnya ada tambahan informasi kan mungkin nanti ada yang nanya pertanyaan itu atau bisa aja post di Twitter nanti, ya nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa kalau ada salah atau nggak apa-apa kalau nggak sesuai dengan planning, dan membantu juga untuk kalau ada yang nanya pertanyaan dan sesuatu yang belum aku prepare, jadi lebih cepat tanggap.
Ini agak nyambung juga nggak sih dengan skill yang dibutuhkan sebagai teknologi consultant tadi yang kayak harus pakai cara nggak langsung, kayak mirip-mirip juga ya berarti ini.
Banget sih. Improv sangat membantu untuk communication, especially kalau klien nanya sesuatu yang kita belum prepare. Bukan berarti kita harus buat-buat jawabannya, tapi kita harus siap jawaban yang tegas dan nggak ketahuan kalau kita belum research. Jadi kita bilang aja, oh iya, that's a good point. Atau kayak, oh iya, kita dulu sih kita pernah situasi seperti ini, gini-gini-gini, tapi nanti kita research dulu and I will come back to you. Kayak gitu. Jadi, benar-benar bikin lebih confident sih.
Seru ya. Kayaknya aku belum pernah dengar ada hal-hal kayak gitu di Indonesia sih.
Iya, aku karena aku balik Indonesia kan bulan Februari tahun ini, terus nyari-nyari Ada nggak ya improv show di Indo pengen nonton, tapi nggak ada.
Benar-benar nggak ada sama sekali ya. Aku belum pernah nyari sih, cuman
Belum
jarang.
ketemu. Iya, tapi stand up sekarang lagi growing juga sih di Indonesia. Jadi mungkin hopefully somebody will start improv di Indo.
Nah, tapi kalau stand up kan ada skripnya, ya kan ya?
Iya,
berarti
beda.
Kan? Very interesting. Terus selanjutnya apa nih planning Desi ke depan? Ada rencana dalam waktu dekat ini ada sesuatu yang menarik nggak?
Belum ada sih. Masih enjoy pekerjaan yang sekarang dan enjoy komunitas-komunitas yang sekarang. Pengen fokus di public speaking group The Spuds karena member kita sekarang udah lumayan growing, jadi pengen bikin grup ini lebih pengen bikin grup ini yang terbaik untuk mereka lah. Dan hopefully juga masih terlibat di grup-grup Women in Tech di Belfast dan Win Career Network.
Oke deh. Good luck ya untuk semuanya ya. Gila sih kalau aku.
Thank you banget.
Banyak banget kegiatannya.
Keren banget. Tapi seru, I like it. So I enjoy doing it.
Thank you so much ya, Desi udah mau kita ajakin ngobrol-ngobrol. Jangan kapok-kapok, mungkin kalau di masa depan ada project yang pengen di-sharing, kasih tau aja.
Thank you for having me. And thank you everyone for listening.
Thank you.